U jesen 2008. godine, za vrijeme ekonomske krize, započela je serija sastanaka čelnika 20 vodećih ekonomija radi koordiniranja mera za finansijski oporavak. Gdje god da su se lideri G20 sastajali, bilo da je to bilo u Washingtonu, Londonu, St. Andrewsu, Pittsburghu, Torontu ili Seulu, dočekivali su ih protesti. Pokrovitelji i koordinatori akcije tih nekoliko dana u Londonu bili su antikapitalisti, radikalni aktivisti ekološkog pokreta i nevladine organizacije. Nekoliko uglednih nevladinih organizacija, među kojima su i Oxfam, Friends of Earth, Save the Children i World Vision, bile su pokrovitelji možda i najvećih demonstracija. Ovaj labavi savez pokrenuo je kampanju Put People First, PPF, koja je promovisala društveni pokret protiv socijalne i ekološke štete, nastale logikom status quo finansijske krize. Na sajtu kampanje nalazio se jednostavan proglas. Čak i pre kolapsa banaka, svijet je patio od siromaštva, nejednakosti i prijetnji klimatskim haosom. Svijet je slijedio finansijski model koji je stvorio ekonomiju koja podstiče sve veći finansijski i ekološki dug. Naša budućnost zavisi od kreiranja ekonomije utemeljene na pravičnoj distribuciji bogatstva, na pristojnim poslovima za sve i na manje ugljen dioksida. Centralni događaj ove Put People First kampanje bio je u martu, nekoliko dana pre sastanka G20, kada je 35.000 ljudi na ulicama Londona podržalo i pokazalo posvećenost jednostavnoj temi ove kampanje. PPF protest u Londonu bio je i veliki i raznovrstan, sa naglaskom na ličnom izražavanju, ali je ipak pokazao ono što je Tilly nazvao ZJBP kao skraćenicu za značaj, jedinstvo, broj i posvećenost. Značaj, otelovljen u podršci oko 160 organizacija civilnog društva i to što su ugledni zvaničnici prepoznali njihove zahtjeve. Jedinstvo, koje se ogledalo u strukturi događaja. Broj učesnika, koji je učinio da PPF bude najveći u seriji londonskih G20 protesta i najveći u nizu na G20 sastancima na različitim lokacijama u svijetu. I posvećenost, koja se ogledala u prisustvu oko 20 delegacija različitih zemalja, kojima se priključilo lokalno stanovništvo. Oni su veći deo dana provodili tako što su slušali govornike u Hyde Parku ili prisustvovali verskim službama, čiji su pokrovitelji bile organizacije za razvoj pri crkvi. Veliki obim, generalno pozitivne, medijske pokrivenosti, odražavao je sve ove karakteristike, a odgovori šefova država demonstrantima naglašavali su značaj događaja. Protesti su se nastavili kada je G20 2010. godine objavila svoju strategiju, iz koje je postalo jasno da su smanjenje duga i štednja centralne tačke političkog programa, koji bi mogao da izazove potres u ekonomijama, od Sjedinjenih Država i Velike Britanije do Grčke, Italije i Španije, što bi odlučniju akciju u vezi sa klimatskim promjenama gurnulo na sporedan kolosek. Javnost u gradovima, od Madisona do Madrida, preplavio je gnev i građani su protestovali protiv toga što njihove vlade, bez obzira na politička opredjeljenja, nisu imale alternativu za ekonomski diktat takozvanih neoliberalnih režima, kojima se upravljalo, kako se činilo, iz korporativnih i finansijskih centara moći, koji nisu imali odgovornost pred narodom i koje, čak, kako su neki tvrdili, ni država nije kontrolisala. Neki od tih protesta bili su organizovani sa začuđujuće malim učešćem konvencionalnih organizacija. Na primjer, u Španiji Los Indignados, ogorčeni, pokrenuti su 2011. godine pod imenom 15M, koje simbolizuje 15. maj, dan kada su započeti masovni pokreti koji su obuhvatali proteste u 60 gradova. Jedan od najupečatljivijih aspekata održive organizacije protesta je to što su oni uspjeli da spriječe uključivanje političkih partija, sindikata i ostalih moćnih političkih organizacija. Uistinu, one su i bile označene kao dio političkog problema. Naravno da su 15M podržavale organizacije civilnog društva, ali su uglavnom bile u pozadini, kako bi ispoštovale personalizovani identitet pokreta. Lica i glasove miliona običnih ljudi, pogođenih finansijskom i političkom krizom. Najvidljivija organizacija imala je bogate digitalne i interpersonalne komunikacione mreže sa centrom u medijskom štabu Demokracija Real JA. U trenutku pisanja ovog teksta, ova mreža je posjedovala linkove s više od 80 lokalnih gradskih čvorišta u Španiji i nekoliko međunarodnih solidarnih mreža. Sa jedne strane, Demokracija Real Ja je bila sajt, a sa druge, mnogobrojna i efikasna organizacija. Ima smisla u objašnjenju i da je organizacija Indignados i jedno i drugo, i da ona otkriva hibridnu prirodu digitalno posredovanih organizacija. S obzirom na svoju naizgled neformalnu organizaciju, mobilizacija pokreta 15M je iznenadila posmatrače svojom održivošću, pa čak i osnaživanjem tokom vremena, a sve to kroz mešavinu korišćenja interneta i aktivnosti van mreže, koje su uključivale organizovanje direktnog kontakta, kampovanje u gradskim centrima i protestne šetnje širom zemlje. Učesnici su iskazivali kolektivni identitet bez liderstva i pokazali sindikatima, političkim organizacijama i drugim radikalnijim pokretima da bi trebalo da ostanu po strani. Tim španskih istraživača koji je proučavao učesnike protesta 15M ukazao je da se veza između pojedinaca i organizacija razlikovala na najmanje tri načina od učesnika u nizu drugih konvencionalnih protestnih pokreta, uključujući generalni štrajk, regionalni protest i demonstracije protiv abortusa. Dok većina učesnika u tim drugim protestima priznaje umešanost ključnih formalnih organizacija, u slučaju Indignados to čini samo 38% učesnika. Samo 13% organizacija koje su naveli učesnici u pokretu 15M nudile su im članstvo ili mogućnost pridruživanja, za razliku od većine onih u ostalim demonstracijama koji su navodili članstvo u organizacijama kao važno. Prosečna starosna struktura članova organizacija, poput stranaka i sindikata, koje se navode za uporedne analize protesta, bila je od 10 do preko 40 godina, dok su organizacije povezane sa 15M u proseku bile mlađe za 3 godine. Uprkos, ili možda upravo zbog ovih zanimljivih organizacionih razlika, produžena serija protesta 15M privukla je odnekud učešće između 6 i 8 miliona ljudi, što je značajan broj za zemlju od 40 miliona ljudi. Slično kao i Put People First, Indignados su postigli zavidan nivo komunikacije sa javnošću neposredno, preko slika i poruka koje su se širile društvenim mrežama i posredno, kada su anonimni Twitter streamovi i YouTube zapisi postali glavni izvori izveštavanja. Njihove akcije bile su svakodnevne, sveže vesti za Španiju i inostranstvo, pri čemu su demonstranti dobili uglavnom pozitivno pokrivanje njihovih ličnih poruka u lokalnim i nacionalnim vestima. Ponovo prekoseći poznatim zapažanjima da je u medijima teško dobiti pozitivno pokrivanje kolektivnih akcija, koje se prelivaju preko granica institucija i događaja na ulicama. Osim saopštavanja brige za posao i ekonomiju, postojala je i jasna poruka da ljudi osjećaju da se demokratski sistem urušio do te mere da su sve partije i lideri pod uticajem banaka i međunarodnih finansijskih centara moći. Uprkos izbjegavanju vezivanja za poznate organizacije civilnog društva, odsustvo lidera i postojanje male formalne organizacije, Los Indignados, slično Put People First, dostigao je visok nivo ZJBP. Digitalno podržane akcije sve češće karakterišu dva široka organizaciona obrasca. Takve slučajeve, kao što je Put People First, koordiniraju iza scene mreže uspostavljenih organizacija za promociju uopštenih političkih tema, koje se uzdržavaju od brendiranja akcija u smislu pojedinačnih organizacija, učlanjivanja ili u okvirima konvencionalne kolektivne akcije. Umjesto toga, bave se širom mrežom za angažovanje javnosti, tako što koriste interaktivne digitalne medije, zbog čega im je lako da personalizuju teme akcije i često upotrebljavaju niz socijalnih tehnologija kako bi pomogli građanima da iskažu stav preko svojih personalnih mreža. Drugi obrazac, tipičan za Indignados i za protest Okupiraj u Sjedinjenim Državama, podrazumeva tehnološke platforme i aplikacije koje preuzimaju ulogu etabliranih političkih organizacija. U ovom mrežnom režimu politički zahtjevi i kritike se često dele na personalizovanim nalozima koji se nalaze na platformama društvenih mreža, mailing listama i na koordiniranim internet platformama. Na primjer, lako personalizovani akcioni okvir Mi smo 99%, koji je iznikao iz američkog protesta Okupiraj iz 2011. brzo je prokrstario svetom putem ličnih priča i slika podeljenih na društvenim mrežama kao što su Twitter i Facebook. U poređenju sa mnogim protestima konvencionalnih društvenih pokreta sa prepoznatljivim organizacijama koje učestvuju sa članstvom pod zajedničkim parolama i u okvirima kolektivnog identiteta, ovi više personalizovani digitalno posredovani oblici kolektivnih akcija često su veći. Brže su narastali i bivali fleksibilni u povezivanju različitih tema i praćenju političkih ciljeva koji su se mijenjali. Bilo da pogledamo Put People First, Arapsko proleće, Indignados ili Okupiraj, možemo da primetimo iznenađujući uspjeh neposrednog prenošenja jednostavne političke poruke putem običnih digitalnih tehnologija, kao što su Facebook ili Twitter. Konvencionalne novinarske organizacije ih često uzimaju za izvor svojih informacija. Pored toga, ovakve digitalno posredovane akcijone mreže dostižu viši nivo ZJBP-a nego konvencionalni društveni pokreti. Ovo zapažanje zasniva se na poređenju formalnih antikapitalističkih kolektivnih akcija organizovanih od strane pokreta u poređenju sa organizaciono podržanim PPF protestima i u odnosu na njih više samoorganizujućim protestima 15M pokrenutim u Španiji i Occupy Wall Street protestima koji su se proširili na hiljade drugih mjesta. Razlike između oba tipa digitalno posredovanih akcija i formalnijih, organizaciono-centralizovanih i posredovanih kolektivnih akcija ukazuje nam na interesantne razlike u osnovnim organizacionim logikama i o ulozi komunikacije kao organizacionog principa. Rast digitalne mrežne akcije, DMA, naišao je na razumljivi skepticizam koji se odnosi na to šta je tu zaista novo, pomešan sa zabrinutošću šta bi to trebalo da znači za političke kapacitete organizovanog protesta. Mi smo se zainteresovali da razumemo kako ove personalizovanije varijante kolektivnih akcija deluju, kako su organizovane, šta ih održava i kada su politički efikasne. Slažemo se da adekvatno rješavanje takvih pitanja zahtjeva prepoznavanje različitih logika delovanja koje podupiru različite vrste mreža kolektivne akcije. Ovaj članak na taj način razvija konceptualni okvir takve logike, na osnovu koje se mogu dati odgovori na pitanja o rastu digitalne mrežne akcije koji slijede. Predlažemo da u potpunije razumevanje savremenih velikih mreža sporne akcije uključimo razlikovanje barem dve logike akcije koja može biti u igri. Poznata logika kolektivne akcije i manje poznata logika konektivne akcije. To nam zauzvrat omogućava da prepoznamo tri idealna tipa akcije, od kojih jedan karakteriše poznata logika kolektivne akcije, a druga dva uključuju personalizovane oblike akcije koje se razlikuju u pogledu toga da li su formalne organizacije manje ili više u središtu podrške konektivnoj komunikacionoj logici. Prvi korak u razumevanju digitalne mrežne akcije kao jezgra konektivne akcije leži u definisanju personalizovanje komunikacije i njene uloge, uporedo sa ulogom digitalnih medija u organizaciji onoga što mi nazivamo konektivna akcija. Strukturna fragmentacija i individualizacija u mnogim savremenim društvima predstavlja važan dekor za aktuelnu raspravu. U ekonomski razvijenim, industrijskim demokratijama postojala je na različite načine ispoljena tendencija opadanja članstva u grupama i lojalnost institucijama, što je posljedica pritiska ekonomske globalizacije, koja se proteže približno od 70. godina do kraja prošlog veka. Ove značajne promjene proizvele su pomake u društvenim i političkim orijentacijama kod mlađih generacija u zemljama koje sada nazivamo postindustrijske demokratije. Ove individualizovane orijentacije imale su za posljedicu vezivanje za politiku kao izraz ličnih očekivanja, životnih stilova i neslaganja. Kada je podržavaju različite vrste komunikacionih tehnologija, posljedična digitalna mrežna akcija postindustrijskih demokratija ima neke sličnosti, vredne pažnje, sa nesumnjivo nedemokratskim režimima, kao što su bili oni koje je zadesilo Arapsko proleće. U oba konteksta veliki broj slično nezadovoljnih pojedinaca iskoristilo je priliku da se kolektivno organizuje kroz pristupanje različitim tehnologijama. Te veze se osnažuju i često proizilaze iz intenzivnih interakcija licem u lice, na trgovima, uličnim kampovima, u džamijama i na generalnim skupštinama protesta. U personalizovanim oblicima akcije, problemi nominalno mogu da liče na one iz starijih pokreta ili na brigu stranaka za određene teme, kao što su životna sredina, prava, ravnopravnost žena, fer trgovina. Ideje i mehanizmi za organizovanje akcije postaju međutim personalizovaniji nego u slučajevima kada se akcija organizuje na osnovu identiteta, članstva ili ideologije društvene grupe. Taj višeslojni proces individualizacije se artikulisao različito u različitim društvima, ali on uključuje sklonost ka razvoju fleksibilnih političkih identifikacija zasnovanih na ličnom stilu života sa implikacijama na kolektivnu akciju i organizaciju učešća. Ljudi se još uvijek u većem broju mogu pridružiti akcijama, ali se izbor podataka o identitetu pretežno dobija u velikoj meri kroz inkluzivno i raznoliko lično izražavanje, pre nego kroz grupnu ili ideološku identifikaciju. Prelazak sa grupnih na individualizovana društva prati pojava društvenih mreža slabe veze, koje omogućavaju izražavanje identiteta i upravljanja kroz kompleksne i promjenjive socijalne i političke predele. Mreže su oduvek bile deo društva koji je pomagao ljudima da upravljaju životom unutar ili između grupa, ali savremeno društvo obuhvata i mreže koje postaju centralizovanije organizacione forme, koje prevazilaze grupe i same osnivaju osnovne organizacije. Ove mreže su ustanovljene i razgranate kroz različite oblike digitalnih tehnologija, koje nipošto nisu vrednosno neutralne u podršci sasvim različitim vrstama zajednica da formiraju i organizuju različite akcije, od aukcije na eBayu do protesta u različitim kulturološkim i društvenim okruženjima. Dakle, dva elementa personalizovane komunikacije, koja prepoznajemo kao posebno važne u oblicima konektivnih akcija velikih razmera, su politički sadržaj, koji ima nesumnjivo formu personalizovanih ideja kao Put People First na protestima u Londonu 2009. ili Mi smo 99% u kasnijim Okupiraj protestima. Ovi okviri ne zahtevaju mnogo ubeđivanja, razuma ili prekrajanja da bi se premostile razlike sa načinom na koji drugi mogu da se osjećaju povodom zajedničkog problema. Ovi personalizovani okviri akcije sadrže različite lične razloge za osporavanje situacije koju treba promeniti. Različite personalne komunikacijske tehnologije koje omogućavaju deljenje ovih tema. Bilo da se radi o tekstovima, tweetovima, deljenju na društvenim mrežama ili objavljivanju na YouTube kanalu, sam komunikacijski proces često uključuje dalju personalizaciju kroz širenje digitalnih veza među prijateljima ili drugim osobama kojima se veruje. Neke složenije prilagođene platforme za koordinaciju mogu da liče na organizacije koje postoje više na internetu nego van njega. Dok smo pratili razne proteste u svijetu, primijetili smo zaslepljujući niz personalizovanih okvira akcije koji se šire društvenim mrežama. I postupci deljenja ovih personalnih poziva na akciju i društvene tehnologije kroz koji se oni šire pomažu u objašnjavanju kako se događa i prenose korisnicima s polja, kao i kakva je sama akcija organizovana. Zaista u ekstremnom slučaju komunikaciona mreža postaje organizacioni oblik političke akcije. Istražujemo opseg različito organizovanih formi sporenja, tako što koristimo personalizovanu komunikaciju do one tačke unutar dela opsega, formalno definisanog kao socijalni pokreti. To je granična zona u kojoj ono što nazivamo konektivnom akcijom ustupa mesto kolektivnoj akciji. Slučaj Put People First obuhvata zanimljiv deo opsega sporne akcije, jer je on u pokret uključio mnoge konvencionalne organizacije, od crkve do nevladinih organizacija koje se bave socijalnom pravdom. Ipak, od posvetioca složene, samostalne koordinacione platforme PPF-a, koja je sama po sebi bila zanimljiva organizacija, nije se tražilo zaklinjanje na vernost konkretnim političkim zahtjevima u političkim agendama pokrovitelja protesta. Umjesto toga, posjetioci sajta pokrovitelja susreli su se sa impresivnim nizom društvenih tehnologija koje su im omogućile da međusobno komuniciraju o različitim političkim ciljevima. Središnje mjesto na sajtu PPF-a imao je okvir za tekst koji se isticao ispod slike megafona koji je pozivao posjetioce da pošalju svoju poruku grupi 20. Mnoge od ovih poruka grupi 20 odražavale su lako prilagodljiv akcioni okvir PPF-a i otkrile široki spektar ličnih razmišljanja o krizi i mogućim rješenjima. PPF kao personalni akcioni okvir bilo je lako oblikovati i podeliti sa prijateljima na veoma širokom prostoru. On je postao moćan primjer onoga što studenti viralne komunikacije nazivaju MIMOM, simbolični paket koji se sa lakoćom širi kroz veliku i raznoliku populaciju, jer se lako oponaša, personalno prilagođava i u širokom obimu deli drugima. MIMOVI su jedinice društvene informacije koje grade i povezuju mrežu i koji se prenose slično genima u biološkoj sferi. Oni se šire ličnim preuzimanjem, a zatim oponašanjem, ličnim izražavanjem i deljenjem na društvenim mrežama, što dalje u nizu pomaže drugima da ih preuzmu, oponašaju i podele. Jednostavan mim PPF protesta širio se interpersonalno kroz ponovno pojavljivanje u internet novinama, na blogovima, Twitter streamovima, Facebookovoj mreži prijatelja i na drugim sajtovima na internetu, ostavljajući na taj način trag godinama nakon događaja. Zaista, deo mima se i godinu dana kasnije širio Torontom, gdje su vodeće organizacije civilnog društva svoje demonstracije nazvale People First. I mnogi ljudi u Seulu na posljednjem sastanku G20 nosilo je, kako je moglo da se vidi u gužvi, crvene i bele PPF oznake na engleskom i korejskom jeziku. Nešto slično se dogodilo u slučaju Indignados, gdje su protestanti nosili transparente i skandirali "Šš, Grci spavaju", što je upućivalo na tešku dužničku krizu i stroge mere štednje sa kojima se ta zemlja suočavala. Ova ideja se brzo proširila Grčkom kada se od Facebooka dobila dozvola da se postavi budilnik koji je u isto vrijeme budi i poziva demonstrante na uzbunu. Na transparentu u Atini pisalo je: "Mi smo se probudili, koliko je sati? Vrijeme da se i oni probude." I "Šš, Italijani spavaju" i "Šš, Francuzi spavaju". Ovi napori da se personalizovane protestne teme prošire preko nacionalnih i kulturoloških granica su imale različit uspjeh, što je postalo važno upozorenje. Želimo da istaknemo da se nisu svi personalizovani okviri akcije širili podjednako dobro i podjednako daleko. Činjenica da su se ove poruke širile mnogo lakše u Španiji i Grčkoj nego u Francuskoj ili Italiji je jedan zanimljiv primjer u razumevanju potrebe da se neuspjesi proučavaju isto kao i uspjesi. Ne obezbeđuje uspješnu distribuciju samo lako prilagođavanje. Naprimjer, ja sam lično indiferentan prema XY i Z, pa ću se pridružiti Los Indignados. I političke prilike i uslovi za društveno prihvatanje mogu se razlikovati od situacije do situacije. Naprimjer, ograničenja u slučaju Italije mogla bi da se odnose na već uspostavljenu popularnu antivladinu mrežu fokusiranu na komičara aktivistu Beppe Grilla. Slučaj Francuske mogao bi da obuhvati ironične pokušaje formiranih grupa na levici da brutalnim porukama i akcionim programima vode početne proteste solidarnosti sa Indignados. Personalizowana akciona mreža ne širi se automatski. Ljudi jedni drugima moraju da pokažu kako mogu da preuzmu, oblikuju i podele teme. U tom interaktivnom procesu personalizacije i deljenja, mreže komunikacije moraju postati veće i stabilnije kroz digitalne tehnologije koje ljudi koriste prilikom deljenja ideja i veza sa drugima. Ove tehnologije i njihovo korišćenje obrazaca često postaju organizacioni mehanizmi. U PPF i protestima Indignados sami komunikacioni procesi predstavljaju značajne organizacione forme. Nasuprot personalnom akcionom okviru, drugi pozivi na akciju mnogo jasnije zahtevaju povezivanje sa konstituisanim grupama ili ideologijama. Veća je vjerovatnoća da će se to konvencionalnije shvatanje kolektivnog akcijnog okvira zaustaviti na marginama zajednica i možda zahtevati resurse izvan komunikacionih tehnologija da bi se premostile razlike ili uskladili različiti kolektivni okviri. Naprimjer, još jedan u nizu protesta u Londonu na početku financijske krize organizovala je koalicija radikalnijih grupa pod imenom G20 Meltdown. Umjesto da pokrenu iskazivanje lične zabrinutosti velikih razmjera, zahtevali su okončanje takozvane neoliberalne ekonomske politike G20, a neki su čak pozivali na kraj samog kapitalizma. Takvi zahtjevi dolaze obično u paketu sa mnogo zahtjevnijim pozivima za pridruživanje posebnim repertoarima kolektivnih akcija. Bilo da su nasilne ili ne, one zahtijevaju usvajanje predloženih ideja i ponašanja. Ove anarhosocijalističke demonstracije koristile su poznate antikapitalističke slogane i pozive da se zauzmu banke ili pojedu bogati, za vrijeme dramatične inscenacije koračanja iza četiri konjanika ekonomske apokalipse, koji su jahali od kapija starog Londona do banke Engleske. Ti radikalni događaji u Londonu imali su manju izlaznost, oko 5000 u šetnji do banke Engleske i 2000 u kampu o klimatskim promjenama, visoku stopu nasilja i generalno negativnu pokrivenost od strane medija. Iako su postigle veliku posvećenost u smislu plaćanja lične cene za građansku neposlušnost i u pokazivanju jedinstva u okviru antikapitalističkih kolektivnih okvira akcije, ovim demonstracijama nedostajali su elementi značaja u javnosti, na primjer priznavanje od strane zvaničnika, objavljivanje poruka u vestima i brojnost, što Put People First podiže na viši nivo ZJBP. Kolektivni okviri akcije koji postavljaju veće zahtjeve pojedincima u deljenju zajedničke spoznaje pojava ili političkih zahtjeva mogu se također posmatrati kao mimovi u smislu da slogani kao što su pojedi bogate ima dugu istoriju socijalne transmisije. Moguće je da ova ironična fraza potiče od Rousseauove pošalice kad narod više ne bude imao šta da jede, on će jesti bogate. Kad samo zagrebemo po površini njegove istorije putovanja kroz prostor i vrijeme, suluda putanja prolaska tog mima kroz vekove, koja uključuje i aplikacije na majicama 60. godina i rock pesme Aerosmitha i Motorheada sa identičnim naslovom, odražava niz preuzimanja, ličnog izražavanja i deljenja. Čini se da je razlika između lične akcije i mimova kolektivne akcije to što je za potonje potrebno nešto složenije pakovanje i ritualizowana akcija radi uvođenja u nov kontekst. Naprimjer, organizatori manifestacije Zauzmite banke priredili su složen pozorišni ritual sa karnevalskim mogućnostima za kreativno izražavanje, kao što su kostiminirani demonstranti koji su koračali iza četiri konjanika financijske apokalipse. U isto vrijeme G20 Meltdown diskurs je bio prilično zatvoren, zahtevao je od onih koji ga usvajaju da čine zajedničke stvari sa drugima. Koalicija Meltdown bila je prisutna na internetu, ali učesnicima nije ponudila lak način da izraze svoje mišljenje. Ovo upućuje na to da se zahtevniji i ekskluzivniji okviri kolektivnih akcija također mogu širiti kao mimovi, ali oni češće nailaze na prepreke u preseku društvenih mreža koje su određene uspostavljenim političkim organizacijama, ideologijama, interesima, klasom, polom, rasom ili nacionalnošću. Ove prepreke često zahtevaju resurse koji prevazilaze društvene tehnologije. Dok ideja o mimovima može da pomogne u fokusiranju razlika mehanizama prenosa, koji uključuje više lično uokviravanje akcije, nasuprot kolektivnom, mi ćemo koristiti termine personalni okviri akcije i kolektivni okviri akcije, kao naše opšte pojmove. Ovim pojmovnim uparivanjem naš rad se locira uporedo sa analitičkim kategorijama koje koriste teoretičari društvenog pokreta. Kao što bi trebalo da bude očigledno, razlike koje skiciramo između personalnih i kolektivnih okvira akcije nisu one između statusa na internetu i van njega. Sve sporne mreže na značajan način otelovljuju i postavljaju ljudi na terenu. Šta više, većina formalnih političkih organizacija otkrila je da narastajuća složenost i sveprisutnost društvenih medija mogu da umanje troškove resursa za informisanje javnosti i koordinaciju, ali da ova upotreba medija ne menja dinamiku akcije tako što menja osnovne principe organizovanja kolektiviteta. Suprotno tome, digitalne medijske mreže mogu promijeniti organizacijonu situaciju s obzirom na pravu interakciju tehnologije, lične okvire akcije i, kada organizacije postanu nje svesne, spremne su da ublaže zahtjeve kolektivne identifikacije u korist personalizovanog društvenog umrežavanja među sledbenicima. Logika kolektivne akcije, koja simbolizuje moderni društveni poredak hijerarhijskih institucija i grupa članica, naglašava organizacionu dilemu o tome kako da pojedinci prevaziđu otpor pridruživanju akcijama gdje gubici, zbog ličnog učešća, mogu nadmašiti marginalizovani dobitak, pogoršvercovati na naporima drugih i pokupiti benefite ako ti drugi odnesu pobedu. Ukratko, konvencionalna kolektivna akcija obično traži od ljudi da naprave teži izbor i usvoje više socijalnih identiteta koji se sami menjaju, nego digitalna mrežna akcija zasnovana na personalnim akcionim okvirima kroz socijalne tehnologije. Širenje kolektivnih identifikacija obično zahteva dodatno obrazovanje, ubeđivanje ili socijalizaciju, što zauzvrat postavlja zahteve za formalnom organizacijom i resursima, poput novca za plaćanje zakupa za kancelarije, za stvaranje publiciteta i za unajmljivanje profesionalnog osoblja. Digitalni mediji mogu da pomognu da se smanje neki troškovi u tim procesima, ali ne mogu fundamentalno promijeniti dinamike akcije. Kao što smo napomenuli, novi alternativni model, koji nazivamo logikom konektivne akcije, sve više se primjenjuje u životu savremenog društva, u kojem formalne organizacije gube vezu sa pojedincem, a vezu sa grupama zamenjuju velike fluidne društvene mreže. Ove mreže mogu značajno da deluju kroz organizacione procese društvenih medija i njihova logika ne zahtjeva snažan organizacioni proces ili simboličku konstrukciju sjedinjenog mi. Sugerišemo da logika konektivne akcije zahtjeva sopstvenu dinamiku i zbog toga zaslužuje analizu u okviru svojih analitičkih pojmova. Socijalni pokreti i protestne politike prostiru se na više različitih pojava i akcija. Razgovor o novim formama kolektivne akcije mogu odražavati ekologije djelovanja koje su sve složenije. Više organizacionih oblika koji deluju u okviru takvih ekologija mogu da budu teški za kategorizovanje, ali najmanje zbog toga što se mogu postepeno preoblikovati kroz vrijeme ili kontekst, pokazujući hibridnost različitih vrsta. Dodatno, i protest i organizacioni poslovi odvijaju se i na internetu i van njega, tako što se koristi tehnologija različitih kapaciteta i samo se ponekad razlika online-offline učini značajnom. Neki označavaju kao prekretnicu u obrascima savremene sporne politike, koja kombinuje različite stilove organizacije i komunikacije uporedo sa presekom različitih pitanja, veoma poznati savez kamionđija i kornjača tokom bitke u Sijetlu 1999. kada su korpulentni članovi saveza sa aktivistima za zaštitu životne sredine, koji su bili u kostimima kornjača, zajedno koračali u borbi protiv rastućeg neoliberalnog režima trgovine koji su vidjeli kao prijetnju demokratskoj kontroli, nacionalnim ekonomijama i ekologiji u svijetu. Proučavanje takvih događaja pokazuje da ima još mnogo staromodnih mitinga, delegiranih tema i koalicija čije formiranje traje. U isto vrijeme imamo sve veću koordinaciju akcije organizacija i pojedinaca koji koriste digitalne medije da bi formirali mreže, strukturirali aktivnosti i preneli neposredno svoje stavove celokupnom društvu. To znači da postoji i značajan stepen tehnologijom podržanih mreža, koju čine visoko personalizovani, društveno posredovani komunikacijski procesi, temeljno strukturiranih elemenata u organizaciji sa mnogo oblika konektivne akcije. Kako ćemo razvrstati organizacione procese po karakteristikama doprinosa mrežama kolektivne i konektivne akcije? Kako ćemo identifikovati granice temeljno različitih tipova oblike akcije? Naime, šta su razlike između kolektivne i konektivne akcije i gdje se hibridi prepliću? Predlažemo kao polaznu tačku za razvrstavanje složenosti i preklapanja oblika akcija razlikovanje dve logike akcija. Dvije logike su povezane različitim dinamikama i na taj način skreću pažnju na različite aspekte analize. Kako je jedna od njih dvije manje poznata, važno je da se razdvoje analitički, što zauzvrat predstavlja ogroman kamen spoticanja za proučavanje velikog broja političkih akcija koje nazivamo konektivna akcija. Logika kolektivne akcije je poznatija i ona naglašava problem pridobijanja pojedinca da da doprinos u kolektivnom poduhvatu, što obično uključuje pokušaj da se pronađe neko opšte dobro, na primjer demokratske reforme, a to može bolje da se postigne izgrađivanjem zajedničkog interesa. Klasičnu formulaciju problema artikulisao je Olson, ali implikacije njegove generalne logike otišle su mnogo dalje od izvorne formulacije. Olson je imao intrigantno zapažanje da se, u stvari, od ljudi ne može očekivati da delaju zajedno samo zbog toga što imaju zajedničke probleme ili ciljeve. smatrao je da se u velikim grupama u kojima su individualni doprinosi manje uočljivi, racionalni pojedinci švercuju na račun drugih. Više se isplati da se ne da doprinos ako se bez njega može uživati u dobru. Šta više, ako se potreban broj ljudi ne pridruži stvaranju dobra, vaši napori će i onako propasti. Bilo kako bilo, racionalno je za pojedinca da ne da svoj doprinos, čak i ako se svi slože da bi sve bilo bolje ako svi to urade. Ovo razmišljanje usredsređuje pažnju na problematičnu dinamiku tako što prati racionalno delovanje atomiziranih pojedinaca i istovremeno stavlja organizacije bogate resursima u središte interesovanja. Oba rješenja koje Olson uočava, prinuda i selektivni podsticaji, su podrazumevale velike organizacione sposobnosti praćenja, upravljanja i distribuiranja takvih mera. U ovom pogledu formalne organizacije s resursima od presudnog značaja za iskorišćavanje i koordiniranje pojedinaca u zajedničkoj akciji. Rana primjena ove logike je da kolektivna sporna akcija najjasnije prikazana u teoriji mobilizacije resursa, skraćeno TMR, u kojoj teoretičari društvenog pokreta u potpunosti usvajaju Olsonovo oblikovanje problema kolektivne akcije i njegovo organizaciono orijentisano rješenje. Kao deo šireg talasa odbacivanja ideje društvenih pokreta kao iracionalnog ponašanja koje eruptira iz socijalne disfunkcije, rani TMR eksperti prihvatili su problem racionalnih švercera kao temeljni izazov i smatrali organizacije i njihovu sposobnost mobilizacije resursa kao kritične elemente uspeha društvenog pokreta. Klasične formulacije koje su došle od McCarthy-a i Zalda teoretizale su o porastu spoljne podrške i o resursima dostupnim organizacijama socijalnih pokreta, OSP, i usredsredile su pažnju na profesionalizaciju organizacija pokreta i lidera i stvaranje uslova za intenziviranje napora za mobilizaciju resursa. Sfera savremenog društvenog pokreta pomerila se dalje od orijentacije racionalnog izbora. Zaista, važne tradicije razvijale su se nezavisno od sveobuhvatne ili delimične perspektive mobilizacije resursa ili njihovim odbacivanjem i od predloga da više pažnje posvetimo ulozi identiteta, kulture, emocija, društvene mreže, političkih procesa i strukturama mogućnosti. Ne preporučujemo da se ovi kasniji pristupi pridržavaju načela racionalnog izbora, ali zato predlažemo da se ponovo prizove modernistička logika kolektivne akcije, koja i dalje može da se nađe kako igra beznačajnu ulogu, čak i u radu koji je na druge načine daleko od orijentacije racionalnog izbora Olsonovog izbornog argumenta. Ovo se pojavljuje u pretpostavkama o važnosti pojedinih oblika organizacione koordinacije i istovetnosti u pažnji, koja se poklanja organizacijama, resursima, liderima, koalicijama, posrednim razlikama, kulturnim ili epistemičkim zajednicama, važnosti formulisanja okvira kolektivne akcije i premošćavanju razlike među tim okvirima. Mreže konektivnih akcija mogu pokazivati i odstupanja u pogledu stabilnosti, obima i koherentnosti, pored toga što su organizovane na različitim principima. Mreže konektivnih akcija obično su daleko individualizovaniji i tehnološki organizovaniji skupovi procesa, koji rezultiraju delovanjem bez zahtjeva za uokviravanje kolektivnog identiteta ili nivoa potrebnih organizacionih resursa, koji se zahtevaju kao efikasan odgovor na prilike. Jedan od najšire usvojenih pristupa koji je istraživanje društvenog pokreta udaljio od korena racionalnog izbora ka ekspanzivnijoj logici kolektivne akcije je analiza okvira kolektivne akcije, koja se fokusira na procese pregovaranja o zajedničkim tumačenjima kolektivnog identiteta povezanih sa spornim temama koje su na raspolaganju. Takav rad na uokviravanju može pomoći angažovanju pojedinaca i konačno nižim troškovima resursa uz zadržavanje njihove emocionalne posvećenosti akciji. U isto vrijeme formulacija ideološki zahtjevnih, socijalno isključivih ili visoko konfliktnih kolektivnih okvira također izaziva lomove i vodi ka analitičkom fokusu na načine na koji organizacije upravljaju ovim razlikama ili ne uspevaju da ih prevaziđu. Rešavanje ovih sukoba okvira može zahtevati mobilizaciju resursa za premošćavanje razlika između grupa koje imaju različite ciljeve i načine razumevanja njihovih problema. Dakle, dok se evolucija različitih delova teorije društvenog pokreta udaljava od ekonomske kolektivne akcije, modeli i dalje teže da naglase važnost organizacija koje imaju snažne veze sa članovima i sledbenicima. Te iz toga proizilaze načini na koji su kolektivni identiteti skovani i podeljeni među koalicijama tih organizacija i njihovih mreža. Održiva i efikasna kolektivna akcija, iz perspektive šire logike kolektivne akcije, obično zahteva različite nivoe organizacije, mobilizacije resursa raspoređenih za organizovanje, vođenje, razvoj zajedničkih okvira akcije i posredovanje, da bi se premostile organizacione razlike. Otvaranje ili gubljanje političkih mogućnosti utiče na ovu kalkulaciju resursa, ali u celini, mreža akcija velikih razmera koje odražavaju ovu logiku kolektivne akcije imaju tendenciju da se razlikuju po broju različitih grupa umreženih radi uvođenja članova i pridruženih učesnika u akciju i njihovog zadržavanja u njoj. Na individualnom nivou, logika kolektivne akcije naglašava ulogu odnosa i veza na društvenim mrežama kao neformalnih preduslova za fokusiraniju mobilizaciju, na primjer formiranje i širenje okvira akcije i stvaranje zajedničkih identifikacija i odnosa solidarnosti i poverenja. Na organizacionom nivou, strateški rad na posredovanju i povezivanju koalicija između organizacija sa različitim stanovištima i podržavaocima postaje glavna aktivnost za analizu. Kako se dinamike akcije u mrežama koju karakteriše ova logika ne menja značajno sa digitalnim medijem, ona pre svega poziva na analizu o tome kako takvi alati pomažu akterima da rade ono što su već radili. Mreže pokreta i akcije koje karakterišu ove varijacije logike kolektivne akcije jasno su vidljive u savremenom društvu. Njima su se pridružila mnoga druga angažovanja koja površno mogu da izgledaju kao pokreti, ali im nakon detaljnije analize nedostaju mnoge tradicionalne karakteristike. Napori da se ta vrsta organizacije gurne u prepoznatljive društvene kategorije pokreta umanjuju našu sposobnost razumevanja jednog od najzanimljivijeg procesa razvoja našeg vremena. Kako fragmentirana, individualizowana populacija, do koje je teško doći i još je teže naterati na deljenje lično transformišućih kolektivnih identiteta, nekako pronalazi načine za pokretanje protestnih mreža od Wall Streeta do Madrida i Kaira. Doista, kad su ljudi individualizovani u svojim društvenim orijentacijama, a time strukturno ili psihološki nedostupni modernističkim oblicima organizacije političkog pokreta, mobilizacija resursa postaje sve skuplja i smanjuje prihode. Organizovanje takve populacije da bi se prevazišlo švercovanje i pružila pomoć u oblikovanju zajedničkog identiteta nije nužno najuspešnija ili najefikasnija logika za organizovanje kolektivne akcije. Kad su ljudi koji traže individualnije puteve do usklađenih akcija upoznati sa praksama društvenih mreža u svakodnevnom životu, i kada imaju pristup tehnologijama, od mobilnih telefona do računara, već poznaju drugačiju organizacionu logiku. Logiku konektivne akcije. Logika konektivne akcije predstavlja drugačiji sklop dinamika od onih koji su upravo date u glavnim crtama. Srž ove logike je prepoznavanje digitalnih medija kao posrednika u organizovanju. Nekoliko eksperata kolektivne akcije istraživalo je kako digitalno-komunikaciona tehnologija menja parametre Olsonove originalne teorije kolektivne akcije. Lupija i Sin pokazuju kako se Olsonova osnovna pretpostavka o slaboj individualnoj posvećenosti u velikim grupama, švercovanje, može drugačije odigrati u uslovima radikalno smanjenih troškova komunikacije. Bimber i drugi, zauzvrat, tvrde da sama javna dobra mogu poprimiti novu teorijsku definiciju, jer je nekadašnjim švercerima lakše da postanu učesnici u političkoj mreži koja umanjuje granice između javnog i privatnog, granice koje su delimično zamagljene istovremenom, javno-privatnom granicom preseka sve prisutnih društvenih medija. Za našu nameru ovdje je važna osnovna ekonomska logika digitalno posredovanih društvenih mreža, kako je to najcelovitije objasnio Benkler. On predlaže da učešće postane samo motivacija, jer se personalno-ekspresivni sadržaj dele i prepoznaju ih drugi koji zauzvrat ponavljaju ove aktivnosti deljenja u mreži. Kada su ove interpersonalne mreže omogućene tehnologijom platformi različitog dizajna, koje koordiniraju i razmeštaju mreže, ishodi akcije mogu ličiti na kolektivne akcije, ali bez iste uloge koju imaju formalne organizacije ili transformišuće društvene identifikacije. Umjesto sadržaja koji se distribuira i odnosa koji razdvajaju hijerarhijske organizacije, društveno umrežavanje uključuje koprodukciju i distribuciju u nizu i otkriva drugačiju ekonomsku i psihološku logiku. Koprodukciju i deljenje, zasnovane na personalizovanom izražavanju. To ne znači da sva mrežna komunikacija funkcioniše na ovaj način. Ako pogledamo većinu novina na internetu, blogova ili web stranica političkih kampanja, postaje jasno da se logika vodećih konvencionalnih organizacija često reprodukuje putem interneta, s malim promjenama u organizacionoj logici, bez mogućeg povećanja efikasnosti. Ipak, mnoge društveno posredovane mreže deluju alternativnom logikom koja također pomaže da se objasni zašto ljudi rade zajedno, bez novčane naknade, da bi napravili takve stvari kao što su otvoreni softver, Wikipedia, Wikileaks i slobodni i otvoreni softver koji pokreće mnoge mreže protesta. U toj konektivnoj logici, preduzimanje javne akcije ili doprinos zajedničkom dobru postaje čin ličnog izražavanja i prepoznavanja ili samovrednovanja, koji se postiže deljenjem ideja i akcija pouzdanim vezama. Ponekad su ljudi u tim razmenama možda na drugom kraju svijeta, ali im nije potrebno udruženje, stranka ili zajednički ideološki okvir za uspostavljanje veze. Umjesto inicijalnog problema kolektivne akcije, kako da pojedinac da svoj doprinos, polazna tačka konektivne akcije je motivisano, iako ne i nužno egocentrično deljenje, već internalizovanih ili personalizovanih ideja, planova, slika i resursa na mrežama drugih. Ovo deljenje se može odigrati na mrežnim sajtovima, kao što su Facebook ili na više javnih medija, poput Twittera i YouTube-a, putem, na primjer, komentara i retvita. Akcijske mreže koje karakteriše ova logika mogu brzo da narastaju kroz kombinaciju okvira akcije koji se lako šire i digitalne tehnologije koja podržava takvu komunikaciju. Ovo privlači analitičku pažnju na mrežu kao organizacionu strukturu samu po sebi. Mreže personalizovane komunikacije koje omogućavaju tehnologiju predstavljaju više nego samo razmenu informacija ili poruka. Fleksibilna, rekombinaciona priroda digitalne mrežne akcije čini ove web sfere i njihova spoljna proširenja više nego samo komunikacione sisteme. Takve mreže su, same po sebi, fleksibilne organizacije i često omogućavaju koordinirano prilagođavanje i brzu akciju s ciljem česte promjene političkih ciljeva, čak i prevazilaženje geografskih i vremenskih granica u procesu. Kao što Dijani tvrdi, mreže nisu samo prethodnice ili gradivni blokovi kolektivne akcije. One su same organizacione strukture koje mogu da prevaziđu elementarne jedinice organizacija i pojedinaca. Kao što je ranije napomenuto, komunikacijske tehnologije ne menjaju dinamiku akcije u mrežama velikih razmera, karakteristične za logiku kolektivne akcije, suprotno od karakterističnih mreža konektivne akcije. Organizaciona struktura ljudi i socijalne tehnologije postaju jasnije ako se u prepoznavanju mehanizama za digitalno umrežavanje, na primjer razni društveni mediji i uređaji koji ih pokreću kao potencijalnih mrežnih agenata, uporedo s ljudskim akterima, to jest pojedincima i organizacijama, oslanjamo na Latourovu teoriju aktera mreže. Takvi digitalni mehanizmi mogu uključivati organizacione konektore, na primjer web link, koordinaciju događaja, na primjer datume protesta, razmjena informacija, na primjer YouTube i Facebook i višenamjenske mrežne platforme na kojima se ugrađuju druge mreže, na primjer link ka Twitteru i postovi na Facebooku, zajedno s različitim kapacitetima uređaja koji ih pokreću. Ove tehnologije ne samo da stvaraju mrežna mjesta za sastanke i koordiniraju van mrežne aktivnosti, nego također i pomažu u kalibraciji odnosa uspostavljanjem nivoa transparentnosti, privatnosti, sigurnosti i međuljudskog povjerenja. Značajno je također da ovi digitalni tragovi mogu ostati na webu kako bi obezbedili memorijske zapise ili repertoare radnji koji se mogu prenijeti preko različitih mehanizama povezanih formalnom kolektivnom akcijom poput rituala ili zvaničnih dokumenata. Jednostavna poenta je da su kolektivna i konektivna logika različite logike akcije u smislu identiteta i procesa izbora. I zbog toga i jedna i druga zaslužuju analizu prema vlastitim uslovima. Baš kao što tradicionalni kolektivni napori ne rezultiraju održivim ili efikasnim pokretima, ni rezultati procesa digitalnog posredovanja u mreži ne mogu se unapred odrediti. U većini slučajeva oni su potpuni neuspeh. Transmisija personalnog izražavanja kroz mrežu može, ali ne mora da se poveća, stabilizuje ili osposobi za različite vrste ciljanih akcija, koje zavise od vrsta socijalnih tehnologija, koju oblikuju i preuzimaju učesnici i vrsta mogućnosti koje mogu da motivišu ljutnja ili saosećanje kod velikog broja pojedinaca. Dakle, okupiraj Wall Street protesti, koji su se za mjesec dana proširili iz Njujorka u preko 80 zemalja i 900 gradova širom svijeta, možda ne bi uspjeli bez inspiracije modelom arapskog proleća ili indignados u Španiji ili pogoršanja ekonomske situacije koja je izazivala bes među sve većim brojem raseljenih lica. Ipak, kada su se mreže Okupiraj širile pod jednostavnim personalizovanim okvirom akcije Mi smo onih 99%, bilo je malo identifikovanih političkih organizacija u njenom središtu. Bilo je čak i svesnog napora da se izbjegne personalizovanje lidera i službenih portparola. Najočitije organizacione forme su bili slojevi socijalnih tehnologija i sajtovi koji su sadržali vesti koje su pripremali učesnici i prikazivani alati za personalizovano umrežavanje. Jedan od sajtova bio je 15.10.11. Ujedinjeni za globalnu promjenu. Umjesto uobičajenog "Ko smo mi?" na stranici sajta Globalna promjena bilo je pitanje "Ko si ti?" Kolektivna i konektivna akcija mogu se odvijati u raznim oblicima unutar iste ekologije akcije. Ipak je moguće da se prepoznaju tri jasna, idealna tipa velikih akcionih mreža. Dok jednu prvenstveno karakteriše kolektivna logika akcije, ostale dve konektivne mreže se razlikuju ulogom formalnih organizacija u pomaganju razvoja ličnog angažmana. Kao što je već spomenuto, formalne organizacije igraju manju ulogu u odnosu na socijalne tehnologije u relativno samoorganizacijskim mrežama, poput Indignados u Španiji, Ustancima arapskog proleća ili Okupiraj protestima, koji su se širile sa Wall Streeta po svijetu. Za razliku od tih tehnološki podržanijih mreža, mi smo također zapazili i hibridne mreže, kao što je Put People First, gde u pozadini protesta deluju formalne organizacije i mreže za promociju opštih političkih tema, koje omogućavaju personalizovani angažman. Ovaj hibridni oblik organizaciono podržane konektivne akcije nalazi se duž kontinuuma, negde između dva idealna tipa, konvencionalno organizovanog upravljanja kolektivnom akcijom i relativno samoorganizujuće konektivne akcije. Oslanjamo se na različite logike kolektivne i konektivne akcije i hibridnog oblika koji otkriva napetost među njima, da bi razvili trodelnu tipologiju mreža akcije velikih razmera koje su istaknute u savremenim spornim politikama. Jedan tip predstavljaju posredničke organizacione mreže, koje karakteriše logika kolektivne akcije, dok ostale predstavljaju dve značajne varijacije na mrežama koje prvenstveno karakteriše logika konektivne akcije. Sva tri modela mogu objasniti razlike i dinamiku velikih razmera mreža akcije u osporavanju fokusiranom na događaje, poput protesta i nastavka protesta, kao u primjerima o kojima smo već govorili. Oni se također mogu primijeniti na stabilnije mreže promocije opštih političkih tema koje angažuju ljude u svakodnevnom životu, podržavanjem tema izvan protestnih događaja, kroz kampanje. Tipologija je zamišljena kao široka generalizacija koja pomaže u razumevanju različite dinamike. Ni jedan od njih, ni svi oni zajedno, ne predstavljaju sveobuhvatne modele društvenog pokreta. Dakle, ovo nije pokušaj da se izraze, još manje odrede, mnogobrojne razlike među onima koji proučavaju društvene pokrete. Jednostavno želimo da istaknemo narastanje dva oblika digitalno umrežene konektivne akcije, koje se razlikuju od nekih uobičajenih pretpostavki o kolektivnoj akciji u društvenim pokretima i, posebno, oslanjanje na posredovane mreže u bitnim aspektima njihove organizacije. Idealan tip kolektivne akcije opisuju mreže akcija velikih razmera koje zavise od posredničkih organizacija koje nose teret olakšavanja saradnje i premošćivanja razlika kada je to moguće. Kao antikapitalističke grupe za direktno delovanje na protestima na samitu G20 u Londonu, koji su poslužili kao primjer, takve organizacije će imati tendenciju da promovišu ekskluzivnije okvire kolektivne akcije, koji zahtevaju prevazilaženje okvira u slučaju njihovog narastanja. Oni možda više koriste digitalne medije i socijalne tehnologije kao sredstva mobilizacije, kontrole učešća i koordinacije ciljeva, radije nego pozivanje na personalizovanu interpretaciju problema i spontani poredak akcije. Pored niza klasičnih razmatranja društvenog pokreta, nekoliko mreža nevladinih organizacija o kojima su raspravljali Keck i Seeking također su u skladu sa ovom kategorijom. Na drugom kraju su mreže konektivne akcije koje se samoorganizuju, uglavnom bez centralnih ili vodećih organizacija, aktera, koristeći tehnologije kao važne organizacione posrednike. Iako su neke formalne organizacije možda prisutne, one teže da ostanu na periferiji ili mogu da egzistiraju kako na mreži, tako i u formatima van mreže. Umjesto okvira kolektivne akcije, personalizovani okviri akcije postaju transmisione jedinice kroz pouzdane društvene mreže. Labava koordinacija Indignados demonstrira ovaj idealni tip s konvencionalnim organizacijama koje se namjerno drže na periferiji kao lako prilagodljivi personalni okviri akcije širenja internetom i van njega uz pomoć tehnoloških platformi, kao što su Demokracija Realja organizacija. Između organizacijono posredovanih mreža kolektivne akcije i više samoorganizovane, tehnološki organizovane mreže konektivne akcije je hibridni uzorak. Ovaj središnji tip uključuje formalno organizacijone aktere koji odstupaju od projektovano čvrstih agendi, političkih brendova i kolektivnih identiteta u korist korišćenja resursa za instaliranje društvenih tehnologija koje omogućavaju da se labave javne mreže formiraju oko personalizovanih tema akcije. Središnji tip može također da obuhvati više neformalnih organizacionih aktera koji razvijaju neke kapacitete konvencionalnih organizacija u smislu mobilizacije resursa i izgradnju koalicije bez nametanja snažnih brendova i kolektivnih identiteta. Naprimjer, mnoge od generalnih skupština na protestima Okupiraj postaju središta resursa redovnim prisustvom, podelom rada, raspodelom novca, hrane i koordinacijom akcija. U isto vrijeme, veće komunikacione mreže koje su se vrtele oko ovih protestnih čvorova znatno su proširile utjecaj mreže. Tehnološke mreže koje su ih okruživale pozivale su na slabu povezanost u učestvovanju, što je često bilo u suprotnosti sa duhom neposrednog okupljanja, na kojima su posvećeniji demonstranti provodili sate i sate sa učesnicima, čiji se broj smanjivao i sa kojima se raspravljalo o tome kako proširiti učešće bez spuštanja nivoa posvećenosti i delovanja, koje su smatrali ključnim na njihovoj skali vrijednosti. Dakle, čak i kada je Okupiraj pokazivao neki organizacioni razvoj, on je bio definisan svojim korenima samoorganizovanja. Mreže u ovom hibridnom modelu angažuju pojedince iz razloga koji možda ne bi bili od takvog interesa kada bi snažnije zahteve za članstvo ili učlanjenja na grupne zahteve pratile organizovane ponude. Organizacije koje podržavaju ove mreže akcija obično koriste niz prilagođenih sistemskih, na primjer, pošaljite svoju poruku i spoljnih, na primjer Twitter, komunikacionih tehnologija. Ovaj obrazac se uklapa u ranije prezentovane demonstracije PPF-a, na kojima je učestvovalo oko 160 civilnih društvenih organizacija, uključujući velike nevladine organizacije kao što su Oxfam, Tearfund, Catholic Relief i World Wildlife Fund, koje su se distancirale od svojih organizacionih brendova da bi formirale labavu društvenu mrežu koja poziva javnost na angažovanje i preduzimanje aktivnosti. To su učinili i dok su pregovarali s drugim organizacijama o takvim stvarima, kao što su posebni dani za proteste. Formacije u središnjem tipu odražavaju pritiske koje su Bimber i drugi uočili u interesnim organizacijama koje pate od opadanja članstva i morale su da razviju labavije, više preduzetničke veze sa sledbenicima. Osim načina na koji pojedine organizacije koriste društvene tehnologije za razvijanje labavih veza sa sledbenicima, mnoge organizacije razvijaju također labave veze s drugim organizacijama kako bi formirali ogromne mreže na internetu za deljenje i premošćavanje različitih slučajeva. Iako se razmere i složenost tih mreža razlikuju od fokusa granoveterovih opažanja o snazi slabih veza na društvenim mrežama, povezujemo ovu ideju sa elementima konektivne akcije, labave organizacione veze, razmeštena tehnologija i personalni okviri akcije. Promatrajući hibridni obrazac tema organizacija za javno zagovaranje koje omogućuju personalizovane mreže protesta, pronašli smo brojne mreže za pravednu ekonomiju, ekologiju, planiranje protesta, kampanje i tematske mreže u Velikoj Britaniji, Nemačkoj i Švedskoj. U svakom slučaju pronašli smo kampanje, protestne događaje i mreže svakodnevnih promocija opštih političkih tema, koje su pokazale slične organizacione potpise, poznate nevladine organizacije i druga civilna tela organizacije društva, koje se labavo udružuju kako bi osigurale nešto od nosećeg stuba umrežavanja, digitalne medijske mreže koje uključuju javnost sporne političke teme, ipak sa primetno malo napora da se označe problemi oko određenih organizacija, posjeduju poruke ili kontrolišu shvatanja pojedinih učesnika. Organizacije su sigurno imale svoje političke agende u ponudi, ali kao članovi tematske mreže konkretnog građanina postavljaju za portparola, obezbeđuju mu društvene tehnologije i omogućavaju mu lični angažman putem slika jednostavnih za deljenje i personalnih okvira akcije. Organizacije koje se suzdržavaju od snažnog označavanja svojih razloga ili političkih planova u ovom hibridnom modelu, kao širom poznate organizacije javnog zagovaranja, ne moraju se nužno odreći svojih misija ili agendi. Umjesto toga, neke organizacije zainteresovane za mobilizaciju velikih potencijalnih ZJB među pristalicama u doba društvenih mreža, izveštile su prebacivanje na različite organizacione repertoare, lagano se preoblikujući od hijerarhijske nevladine organizacije koje slede misiju u nekim sredinama, do onih koji pomažu u slabo povezanim mrežama javnih angažmana u drugim. Kao što je Shadwick primetio, hibridnost organizacije otežava da se primenjuju fiksne kategorije na mnoge organizacije, jer se one različito menjaju od nevladinih organizacija koje promovišu opšte političke teme, analitičkih centara, organizacija društvenog pokreta koje vode kampanje ili proteste, do multitematskih organizacija koje su mrežni centri za konektivnu akciju. Drugim rečima, u zavisnosti od toga kada, gde i kako neko posmatra organizaciju, ona se može pojaviti različito kao nevladina organizacija, organizacija društvenog pokreta, međunarodna nevladina organizacija, transnacionalna nevladina organizacija, nevladina razvojna organizacija, interesna grupa za javno zagovaranje, centar za političko umrežavanje itd. Zaista, jedna od prednosti gledanja na različite logike koje se predstavljaju u našoj tipologiji znači udaljavanje od nepromenljive šeme kategorizacije i posmatranje zapravo nastajanja kombinacije različitih vrsta akcije unutar složenih protestnih ekologija i promjena u dominantnim vrstama kao odgovor na događaje i mogućnosti tokom vremena. Realan svijet je, dakako, neuređeniji od ovog modela sa tri vrste. U nekim slučajevima vidimo oblike akcija koji korespondiraju sa naša tri modela, uporedo u istom prostoru akcije. Londonski protest G20 ponudio je redak slučaj u kojem su organizaciono omogućena i formalnija kolektivna akcija bila precizno podeljena na različite dane. Različiti oblici se češće preklapaju, možda sa nasiljem koje narušava, inače mirne demonstracije, kao što se to dogodilo na protestima Okupiraj Rim 15. oktobra 2011. godine i to većim brojem sukoba s američkom policijom. U ostalim ciklusima akcije vidimo kretanje od jednog do drugog modela tokom vremena. U nekim relativno distribuiranim mrežama primećujemo obrazac neformalne potrage za organizacionim resursima, u kojoj su neformalni organizacioni resursi i komunikacijski prostori povezani, dele se, na primjer retvituju se, i omogućavaju negovanje nastalih političkih konflikata i ciljeva, bez kooptiranja od strane postojećih organizacija i njihovih fiksnih političkih programa. Ovaj obrazac se pojavio na samoorganizujućoj mreži Twitter povodom 15. samita Ujedinjenih nacija o klimi u Kopenhagenu. Dok je dugačak rep ove mreže svoje korisnike prebacivao na stream posvećen narednom samitu u Cancunu, vidjeli smo porast veza sa organizacijama različitih vrsta. Takve varijacije u različitim organizacionim formama nude intrigantne mogućnosti za dalje analize, čiji je cilj da objasne da li se mobilizacijama dostižu različiti ciljevi i nivoi ZMB-a. Na ove promjenljive načine personalizovane mreže konektivne akcije ukrštaju puteve, ponekad s pojedinačnim organizacijama koje se transformišu u tom procesu sa konvencionalnim mrežama kolektivne akcije usredsređene na organizacije društvenog pokreta, interesne organizacije i nevladine organizacije koje su svesne važnosti mišljenja o njima kao brendu. Kao rezultat, iako mi tvrdimo da su te mreže same po sebi organizacioni oblik, često ih teško razumemo i teže analiziramo, jer se ne ponašaju kao konvencionalne organizacije. Većina konvencionalnih organizacija su centralizovane, na primjer locirane u fizičkom prostoru, hijerarhijske, ograničene misijom i teritorijom, definisane relativno poznatim i merljivim članstvom ili, u slučaju političkih stranaka, poznata i dostižna demografija. Suprotno tome, mnoge današnje tematske i uzročne mreže relativno su decentralizovane, formirane od više organizacija i mnogih neposrednih i cyber aktivista, distribuirane ili složene kao rezultat tih multiplikovanih, relativno neograničenih centara u smislu prevazilaženja i geografskih i administrativnih granica i dinamične su u pogledu promjenjive populacije koja može da se odluči da se angažuje ili ne, jer su predstavljene različite mogućnosti angažmana. Razumevanje kako konektivna akcija ima uspjeha da uključi ili ne raznoliku populaciju deo je analitičkog izazova koji je pred nama. U poređenju s ogromnim brojem teorijski utemeljenih studija o organizovanju društvenih pokreta, manje je teorijskog rada koji bi nam pomogao u objašnjenju raspona oblika kolektivnih akcija koji se kreću od relativno samoorganizujućih do organizaciono podržane mreže konektivne akcije. Iako ima mnogo deskriptivnih i sugestivnih objašnjenja ove vrste akcije, od kojih su mnogi od njih i pronicljivi, brine to što organizaciona logika i osnovna dinamika takve akcije nije dobro uspostavljena. Važno je steći jasnije razumevanje kako takve mreže funkcionišu i kako principi organizacije objašnjavaju njihov narastajući značaj u spornoj politici. Digitalna mreža akcija nastaje u toku historijskih promjena savremenih demokratija, u kojima su se, ono što je najvažnije, mlađi građani udaljili od stranaka, širokih reformskih pokreta i ideologija. Pojedinci se različito odnose prema organizovanoj politici, a u mnogim organizacijama se donose zaključci da se ljudi moraju angažovati na drugačiji način. Razvijaju se odnosi prema pristalicama više kao prema influencerima nego kao prema članovima i nudi im se da sami izaberu načine na koje će se angažovati i sebe izraziti. Ovo uključuje veći izbor doprinosa sadržaju i uvodi mikroorganizaciju resursa u pogledu personalnih mreža, kreiranje sadržaja i tehnologije razvoja veština. Kolektivna akcija, zasnovana na ekskluzivnoj kolektivnoj identifikaciji i čvrsto uvezane mreže, i dalje imaju mjesto na ovom političkom pejzažu, ali su joj se priključili, isprepletali, a u nekim slučajevima i potisnuli je personalizovani oblici kolektivne akcije u kojima su digitalni mediji postali sastavni delovi organizacije. Neke od ishodišnih DMA mreža izgledaju iznenađujuće agilno i pokazuju intrigantnu fleksibilnost u različitim uslovima, pitanjima i opsegu. Neki kritičari su bili u iskušenju da odbiju učešće u takvim mrežama kao beznačajnim, posebno kao reakcija na brižne proglase obožavalaca demokratske i participativne moći digitalnih medija. Bilo da dolazi od kritičara ili od pristalica, preterivanje nije od pomoći. Razumevanje demokratskog potencijala i efikasnost slučajeva konektivne i kolektivne akcije zahtjeva pažljivu analizu. Istovremeno u DMA se često dešava znatno više od aktivizma ili jednostavnog organizacionog outsourcinga društvenog umrežavanja na raznim komercijalnim sajtovima. Ključna poenta našeg argumenta je da potpuno objašnjenje i razumevanje takvih postupaka i sporenja zahteva više nego puko prilagođavanje klasičnog društvenog pokreta šemi kolektivne akcije. Konektivna akcija ima svoju sopstvenu logiku, a samim tim i sopstvenu dinamiku praćenja. Ona zaslužuje i analizu u sopstvenim uslovima. Ključni element konektivne akcije je formativni element deljenja. Personalizacija koja vodi akciju i sadržaj koji se deli preko društvenih mreža. Komunikacione tehnologije omogućavaju rast i stabilizaciju mrežnih struktura preko ovih mreža. Zajedno, tehnološki agenti koji omogućavaju konstitutivnu ulogu deljenja u tim kontekstima premeštaju središte kalkulacije švercera i uz to, po analogiji, dinamiku koja proizilazi iz nje, premeštajući tako i logično središte organizacije bogate resursima. Umjesto nje, konektivna akcija donosi dinamiku akcije rekombinantnih mreža u fokusu, situaciju u kojoj mreže i komunikacija postaju nešto više od pukih preduslova i informacija. Ono što opažamo u ovim mrežama su aplikacije komunikacionih tehnologija, koje doprinose organizacionom principu, različitom od pojmova kolektivne akcije, zasnovane na suštinskim pretpostavkama o ulozi resursa, mreže i kolektivnog identiteta. To različito strukturiranje nazivamo princip logike konektivne akcije. Razvijanje načina za analizu oblika konektivne akcije daće nam čvršće osnove za povratak upornim pitanjima može li takva akcija biti politički efikasna i održiva. Iako se obrasci političke akcije mogu mijenjati, imperativ je razviti sredstva za smisleno razmišljanje o sposobnostima održivosti i efikasnosti u odnosu na konektivnu akciju i usvajanja sistematičnog razumevanja kako se takva akcija odigrava u različitim kontekstima i uslovima. Serija protesta G20 tokom svjetske finansijske krize ilustruje da su se različite organizacione strategije sprovodile u različitim političkim okruženjima sa širokim spektrom rezultata. Protesti u Pittsburghu i Torontu na samitu G20 2009. odnosno 2010. godine bili su daleko haotičniji i iskazali su daleko manje ZJBP-a od onih organizovanih pod zastavom Put People First u Londonu. Ometani napadima policije i slabom koordinacijom organizacije, pittsburghski protesti pokazali su kakofoniju političkih poruka koje su loše interpretirane u štampi i čak bile redovna tema zabavnih programa na kablovskim kanalima. Daily Show, američki televizijski program koji se emituje na Comedy Central kanalu, poslao je dopisnika u Pittsburgh koji je izveštavao o raznovrsnosti poruka na protestu, između ostalog i o slobodnom Tibetu, koji je simbolizovao orkestar Činela, palestinskim zagovornicima mira, o posteru na kome se osuđuje genocid u Darfuru, podizanju svijesti o konoplji i marihuani, javnoj osudi industrije goveđeg mesa, uporedo sa onim što se više očekivalo, osudama globalizacije i kapitalizma. Jedan demonstrant je nosio transparent na kome je pisalo "Ja protestujem protiv svega", dok je drugi, u odelu Batmana, izjavio da protestuje zbog izbora Christiana Bale-a da glumi njegovog filmskog junaka. Dopisnik je zaključio da pittsburghski protesti nisu imali jedinstveni fokus i obratio se za savjet nekim ljudima koji su znali šta je trebalo da se uradi da bi protest uspeo. Članovi pokreta Čajanka. Na panelu pokreta Čajanka, koji organizovao Daily Show, prisustvovala je i žena koja je nosila pojas sa futrolom za revolver, u kojoj se nalazio drveni krst sa prikačenom američkom zastavom. Na pitanje šta je na protestima u Pittsburghu bilo pogrešno, svi su se složili da je postojao problem sa porukama. Jedna od učesnica je rekla: "Još ne znam koja je njihova poruka." A druga je dodala: "Dajte poruku i verujte u ono što kažete." Daily Show je skratio izveštaj i prikazao policijsku falangu u opremi, sličnu onoj Dartha Vadera, postrojenu ispred demonstranata, što je bila, kako je naveo dopisnik, jedna jedina razumljiva tema za razgovor u Pittsburghu. Šalu na stranu, ovaj primjer predstavlja oštar kontrast sa organizovanijim londonskim PPF protestima, koji su dobili pozitivnu pokrivenost u štampi na temu ekonomske i ekološke pravde. Razumeti kada DMA postaje haotično i neproduktivno i kada dostiže viši nivo fokusiranja i kontinuiranog angažovanja tokom vremena jeste izazov koji je pred nama. Naše studije ukazuju na to da različiti politički kapaciteti u mrežama između ostalog zavise od toga da li u slučaju organizaciono podržane DMA mreža ima stabilno jezgro organizacija koje dele komunikacione veze i razmeštaju veliku količinu lično pokrenutih mehanizama, ili u slučaju samoorganizujuće DMA ima previše digitalnih mreža, prepletenih sa individualnim mrežama koje konvergiraju i omogućavaju viralnu transmisiju personalno interesantnih okvira akcije koji se pojavljuju. Razmatranje konektivne akcije neće objasniti svu spornu politiku, niti će zameniti model klasične kolektivne akcije koji ostaje koristan za analizu društvenih pokreta, ali će osvetliti važan način preduzimanja akcije koji danas obeležava spornu politiku. Model, pre svega fokusiran na dinamiku klasične kolektivne akcije, ima poteškoća u razmatranju važnih elemenata: arapskog proleća, indignados, okupiraj demonstracija ili globalnih protesta protiv klimatskih promjena. Bolje razumevanje konektivne akcije obećava popunjavanje neke od tih praznina. Takvo razumevanje je od suštinskog značaja ako želimo da dostignemo kritički pogled na neke od istaknutih oblika javnog angažmana u digitalnom dobu.